Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje rinkodaros guru ir aš šios laidos vedėjas Giedrius Juozapavičius. Šiandien laidoje kalbėsime apie lojalumą. Apie lojalumą, jo supratimą, kas yra tas lojalumas, kodėl jo reikia, ką jis duoda verslui ir kaip lojalumas transformuojasi ar netransformuojasi, na, tokios neįprastos krizinės situacijos atvejais. Mano svečias šiandien ne studijai, bet virtualiai, kaip ir eilė jau laidų, yra Andrej Pometko. Sveikas, Andrejau.
Labas, geriau.
Andrejus yra iki rinkodaros vadovas, taigi na, vieno iš didžiųjų mažmeninių prekybos tinklų atstovas. Ir manau, kad Andrejus šiandien galės pasidalinti įdomią praktiką. Ne tik apie tai, kas yra lojalumas, bet ir kaip mažmena laikosi na, šio karantino sąlygomis. Bet Andrejau, gal pradėkime iš tiesų nuo pat pradžių. Tema yra apie lojalumą. Na, taip grubiai pasakius, kiek kainuoja tas lojalumas verslui ir pačiam prekės ženklui. Tai pradėkim nuo to, kas lemia lojalumą prekės ženklui?
Aš manau, kad lojalumas prekės ženklui visų pirma yra faktorius, kai prekės ženklas sugeba patenkinti kliento poreikius. Jeigu poreikiai yra patenkinti ir pasitenkinimas gauta paslauga ar produktų yra to lygmens, kaip žmogus tikėjosi, tai atsiranda lojalumo. Ir čia gal pabandysiu neįlyst per daug į teorijas, bet labai, labai skirtingi modeliai gali būti. Du turbūt pagrindiniai, kai lūkestis yra viršytas ir lūkestis yra nepakankamai.
Neviršytas.
Neviršytas. Tai paslauga jinai gali būti vienokio arba kitokio lygmens. Nebūtinai tai turi būti aukščiausio lygio paslaugos, kur nėra jokių priekaištų. Jeigu vartotojas nesitiki gauti kažko daugiau, tarkim, jis renkasi mažesnę kainą, tai jis bus patenkintas mažesnės kokybės paslaugą, jeigu jis to tikisi. Jeigu padarysi bent vieną žingsnį į priekį ir padarysi daugiau, negu jis tikisi, lūkestis yra automatiškai viršėjimas dar labiau ir čia atsiranda lojalumas, nes aš esu patenkintas, mano poreikiai buvo viršyti. Jeigu klientas tikisi daugiau ir tu nepateiki to, tai automatiškai lojalumas krenta labai greitai ir lojalumas turi tokią savybę. Jisai labai sunkiai išugdomas, bet labai lengvai prarandamas.
Tai iš principo tu suvestum viską, kad tai yra tas toks, sakykime, tos ekstra mylios arba ekstra bonusai, kuriuos gauna tavo klientas atėjęs pas tave, pasirinkęs tavo prekės ženklą. Tai iš principo, jeigu tu jį labiau nustebinai ar davėj jam netgi daugiau negu jis tikėjosi, tai yra tikimybė, kad tu tą klientą padarai lojaliu savo klientu, savo prekiniam ženklui.
Tai yra sąlyga auginti ir didinti klientų lojalumą. Manau, kad visų pirma, tai yra poreikių patenkinimas tam, kad tu dirbtum su savo lojaliais klientais ir jų neprarastum. Jeigu nori jų skaičių auginti arba didinti lojalumo rodiklius, tai be abejo turi viršyti lūkesčius.
Ar tu sutiktum su tokia nuomone, kad iš principo, kai žmogus pasirenka prekės ženklą, tai pirminiam tokiam, na, pirminiam pirkimui arba paslaugos gavimui reikalingas yra žinomumas ir tam tikras to prekinio ženklo patikimumas. O jau antriniam arba pakartotiniam pasirinkimu jau reikalinga kokybė ir kaina ir iš principo tas antrinis pasirinkimas pradeda formuoti lojalumą.
Tas skaitmeninis amžius, aišku, daug visko keičia. Tai, kad tu paminėjai, tai matyt labiau klasikinis bandymas ar klasikinis tunelis, kaip žmogus išbando prekės ženklą. Dabargi pabandymas dabar yra žymiai lengvesnis, kaip ir atsisakymas prekės ženklo. Pabandžiau, paskaičiau kažkur apžvalgą internete ir jau galiu bandyti ir to pačiu duoti savo nuomonę. Bet klasikinio tunelio, kurį tu mini, tikrai niekas neatšaukė. Jeigu aš žinau prekės ženklą, žinau, ko iš jo tikėtis, aš žymiai drąsiau jį bandau. Antras bandymas, jis jau priklausys nuo to, koks buvo visgi pirmas ir kokie rezultatai iš jo atėjo.
Ir kokią patirtį turėjau.
Būtent.
Gerai. Tai mes pabandėm pasiaiškinti, kas yra tas lojalumas. O tai dabar, jeigu pažiūrėtum na, iš mažmeninės prekybos verslo tos ryties, kurią pats atstovauji, tai kas yra tas lojalus klientas arba lojalus vartotojas? Nežinau, kaip jūs vadinat savo įmonėje.
Lojalus pirkėjas, turbūt, prekyboje vadinama. Tai yra tie žmonės, kurie balsuoja ne vien tik tai piniginė. Ir renkasi tavo parduotuvę ne vien dėl to, kad pas tavo yra mažiausia kaina, o yra kainos ir mažiausiai kainos ir kokybės santykis. tokius ir vadinam lojaliais, tie, kurie ateina daugiau, dažniau į parduotuvę, paprastai jų krepšeliai pas mus yra didesni, beveik dvigubai negu nelojalių klientų. Tai tokie žmonės yra lojalūs.
Tai jeigu dabar pabrėžtum dar kartelį esminiai kriterijai, vat, tai ką minėjai, tai ateimo dažnis, krepšelio dydis, šitie du faktoriai iš principo yra nusakantis, ar įmoniai tas na, pirkėjas yra lojalus ar ne?
Tai visiškai neromantiška matematika lojalumai yra būtent tokia, kaip dažnai ateini į parduotuvę ir kiek pinigų jie išleidė.
Ar šitoje vietoj gali gali pasidalinti kažkokiu procentu teoriniu ar praktišku, koks procentas nuo viso ateinančio srauto, sakykime, mažmeninį sektorių, mažmeninę parduotuvę, na, teoriškai ar praktiškai gali būti lojalus, arba siekiama, kad būtų lojalus?
Didžioji dalis mūsų klientų, negaliu sakyti, gal už visą rinką, bet didžioji dalis mūsų klientų yra tie lojalus, čia turbūt reikėtų daryti mažą pastabėlę, kad ką laikom lojaliais klientais prekyboje, tai lojalus klientas yra tas, kuris kasoje atsiskaitydamas pateikė lojalumo kortelę, kai tu gali jį identifikuoti. Ir nepaslaptis, Lietuvoje lojalumo kortelės, bent jau didžiųjų prekybos centrų turi didžioji dauguma žmonių. Ir tos kortelės yra panašios labiau į nuolaidų kortelės. Tai tuomet, ką mes darome, tai bandom nustatyti, ar visgi tai yra tik dėl nuolaidų žmogus atėjęs, ar tai yra lojalus klientas. Tai tu stebi dažnį atėjimo, tu stebi, kaip ar žmogus sugrįžta pas tave, ar jisai vieną mėnesį dažniau lankasi, kitą mėnesį rečiau lankasi. Panašius įvairius rodiklius ir įvairias jų kombinacijas. Tik tada gali pasakyti, ar žmogus tikrai lojalus.
Tai jeigu paaiškinti žinių radio klausytojams, tai na, niekas rankytėm arba sėdėdamas prie kompiuterio asmeniškai turbūt analizių nedaro, yra sistema, kuri apdoroja šituos duomenis ir meta tam tikrų algoritmų pagalba, meta tam tikras kombinacijas, taip, pagal tai, kiek tu atėjai, ką tu pirkai, su sąlyga, kad tu naudoji lojalumo kortelę.
Būtent taip, ir mūsų amžiuje su duomenų apsaugos reguliavimo, tai jokios kalbos nėra apie žmonių identifikavimą ir kalbėjimą apie kažkokį konkretų žmogų. Dirba algoritmas, vienoks ar kitoks, tam tikri procesai skaičiuojami rankomis, tam tikri pasitelkiant ir tą, taip vadinamą, artificial intelligence, jie skaičiuoja ir numato, o kas vyksta, lygiai taip pat pradeda prognozuoti, lygiai taip pat žiūri į praeitį.
Dar paminėjai vėlgi, kalbėdamas apie tą na, pagrindinį lojalumo identifikavimo įrankį, lojalumo kortelę, kad pas mus vis dėlto dažnu atveju ta lojalumo kortelė, na gal turbūt taip istoriškai susiklostė, kad yra daugiau nuolaidų kortelė. Nes na, ne vienas lietuvaitis turi tų nuolaidų kortelių savo piniginiai arba automobilio bagažinėje tiesiog krūvas ir reikalui esant naudojasi. Deja, nėra dar tokios unikalios sistemos, kuri apjungtų jas visas į vieną kažkokią virtualią, patogią nuolaidų kortelę, kur tau nereikėtų kiekvieno atskiro prekinio ženklo jos traukti, turbūt kai kada ateity turėsim ir tokį įrenginį. Tai dabar, kaip jūs pagaunat ir kaip jūs žinot, kad tai yra jūsų lojalus klientas dėl tam tikrų verčių, kurias jūs jam duodat arba nueina tas ekstra milės, o ne dėl nuolaidų, kurias suteikėte šią savaitę ar tam tikros datos progą?
Na, turbūt vienas paprasčiausių, ar tai yra dėl nuolaidų ar ne dėl nuolaidų, nusako krepšelio dydis ir kokias prekes žmogus pirko. Ar jis atėjo tik dėl nuolaidų pas mus, ar jis perka prekes už reguliarias kainas, ką jis paprastai perka, ar kinta jo krepšelis pagal tai, kaip yra paskelbiamos akcijos, tai parodo, ar žmonės tik dėl nuolaidų ateina.
Tai jūs iš principo algoritmą įvedat labai paprastą. Turit čia savaitę, pavyzdžiui, bananam gerą akciją, žiūrit, kiek atėjo pirkėjų ir pirko tuos bananus su ta gera akcija ir kiek pirko dar kitokių prekių arba iš viso bananų nepirko arba pirko įprastų savo mėgiamų prekių ir pagal tai vyksta kažkokia filtracija tų lojalių klientų pagal kainą ir lojalių klientų pagal, na, kitus apsipirkimo kriterijus.
Čia didelės paslapties gal neišduosiu, kad jeigu bananas vyksta akcija, tai yra lojalus ir nelojalus jos perka.
Na taip.
Lietuvoje yra tokia rinka, bet be abejo, tu Giedriu visiškai teisus. Mes stebime, ar žmonės keičia savo įpročius, ar jie yra nuolatiniai mūsų klientai. Taip.
Yra kokių nors įdomių pavyzdžių dėl to įpročio keitimo, na, sakykime, nežinau, iš neįprastų prekių, kas parodytų tą tokį įdomų pavyzdį, na, ne bananų pavyzdys, bet tavo praktikoje, ko galėtum pasidalinti?
Na, tiesą sakant, tie patys bananai yra labai įdomus pavyzdys. Jeigu nori atvesti žmonės į parduotuvę, padarai nuolaidą bananam. Arba padarai nuolaidą sviestui ir tada žmonių parduotuvėje bus daug. Pagal kvitus, kad pamatysi, kad tie žmonės atėjo būtent dėl šitų prekių, nes yra tos populiarios, vadinamos einamos, jūs prekės, kurios labai veikiamos akcijų. Labai daug kažko įdomesnio čia vargu ar įmanoma pasakyti. Žmonės eina ir renkasi nuolaidas. Taip.
Tai apie lojalumą ir lojalų klientą mes šiek tiek pasiaiškinam. Andrėjau, dabar yra ta neįprasta situacija. Yra karantinas, yra Lietuvoje krizė, ne tik Lietuvoje, visam pasaulyje. Kokios tavo išvalgos būtų? Ką jūs matot prie dabartinių pirkėjų srautų, prie dabartinių jų apsipirkimo įpročių? Ar jie keičiasi? Ar keičiasi lojalių jūsų pirkėjų apsipirkimo įpročiai kažkaip kitaip negu kitų pirkėjų?
Keičiasi vienareikšmiškai ir gal visuomeniai tokia nuomonė gal kiek klaidinga susidarė, kad prekybininkai dabar išgyvena aukso amžių, tai tikrai nėra. Vien rekomendacija apsipirkti kartą per savaitę duoda srautų mažėjimo parduotuvėse. Žmonės tikrai mažiau lankosi ir tikrai mažiau perka, nes jie pradeda planuoti savo pirkinius ar mažėja impulsinis pirkimas. Tas, kai tu ateini į parduotuvę, neplanuoji kažką nusipirkti, bet vis tiek įsimėti į krepšelį. Tai pokytis vartojimo yra didžiulis. Ką mes pastebim, kad lojalių pirkėjų dalis tarp visų mūsų pirkėjų, jinai užaugo, jinai ir taip yra beprotų didelį ir rinkodaristai supras, Velykų periodo per velykinę savaitę 6% punktais dar paaugo lojalių pirkėjų dalis. Lygiai taip pat kiek skaičiumi, tiek ir apyvartomis. Tai žmonės atėjo į tas parduotuvės, kurios jam patinka. Ir aš pradėjau šitą laidą pokalbį nuo to, kad lojalus yra tie, kieno poreikiai yra tenkinami. Tai karantinas ir visa šita viruso krizė, jinai labai stipriai veikia žmonių poreikis. Ir tada aiškiai pasimato, o ko žmonės visgi nori. Ir keli tokie įdomus, ir mes pasidarėm su kolegomis iš kitų šalių tyrimą, prieš pat Velykas pasidomėti, o kaip žmonės apsipirkinėja karantino metu. Tai labai aiškiai išaiškėjo tokie dalykai, kaip jie nenori eiti į didžiasis ir mažasis parduotuvės, jie neina į hipermarketus ir neina į super mažas parduotuvės. Toks turbūt reikėtų sakyti labai, labai optimalus, aš jau kaip prekybininkas pasakysiu, formatas yra 800 tūkstančių 200 kvadratinių metrų parduotuvės, kur žmonės gali ateiti greitai, kur jie gali greitai surasti tai, ką jums reikia, nelakstydami po didelės parduotuvės. Kitas svarbus faktorius tai yra parduotuvės artumas iki namų. Tai ar iki parduotuvės reikia važiuoti toliau, ar ta parduotuvė yra šalia namų ir Lietuvoje net 60% žmonių pasisakė, kad jie karantino metu nenori niekur važiuoti, jie nori būti parduotuvė, kuri yra arčiau jų. Ir jiems labai svarbu, kad pilnas būtų asortimentas parduotuvė, kad jie po vienu stogu galėtų rasti viską, ko jiems reikia. Be abejo, kainos niekas niekada nepamirštų, tai asortimentas užtinkama žmonėm priimtina kainą.
Tai iš principo žmonės, na, taip labai praktiškai pasižiūrėjo situaciją. Prie to mes galėsim to įgrįžti, aš tiesiog tiem žinių radio klausytams, kurie tik įsijungė ir dabar mūsų klauso, aš norėčiau priminti, kad mes kalbame su Andrėjom Pometko, jis yra iki rinkodaros vadovas ir šiandien mes kalbame apie lojalumą, apie pirkėjų lojalumą, kiek kainuoja lojalumas, ar jis gali iš viso būti ir kokią naudą tai gali duoti verslui vienoje ar kitoje situacijai. Ir kaip tik Andrėjus pasakojo apie tyrimą, tai pratęskim tą pokalbį. Tai žmogus per šį periodą pasirinko labai praktiškai. Jisai eina kur arti, nenori eiti didelį arba labai mažą, kad išvengtų daug kontaktų. Bet kaip šitoje vietoje yra vėlgi su jo pačiu, na, sakykime, krepšelio sudėtim. Perka žmogus daug, na, mes iš savo patirties kiekvieną žinom. Ar jisai perka ir papildomai tai, kas reikalinga gaminimui, ar jisai perka tik tai, kas būtina šiaip gyventi, ar čia yra kokių įdomių išvalgų?
Žmonės nuo pirminės tos bangos, to vadinamo panikos pirkimo, kai buvo užsiperkama visko iš eilės ir ilgai negendančių produktų, po truputį rimsta, tai ir žmonės išmoksta pirkti ir planuoti savo pirkinius vienai savaitę. Man pačiam tenka su nemažai žmonių bendrauti ir daug kas pačiu pradžiu sakė, kaip jiems sunku persiorientuoti ir pasiplanuoti pirkinius, o ne ateiti į parduotuvę kiekvieną dieną nusipirkti vakarienį kažką. Tai mum kaip iki prekybos tinklui tas ypač nauja yra, nes mes visą laiką sakydavom, kad apsipirkite kiekvienai dienai, kasdienai, kad visą laiką turėtumėt šviežią maistą.
O dabar reikia šiaip iš principo, na, vis tiek netankinti to apsipirkimo karto, geriau rečiau, bet daugiau.
Jo, dabar geriau ir rečiau, nei daugiau, ir krepšeliai, tai jie iki 2 kartų yra užaugę vidutiniškai, kiek žmonės išleidžia parduotuvėse. Kas yra natūralu, kai tu perki ne taip dažnai, jau tiesiog rečiau kartą per savaitę.
Andrejau, dar vienas dalykas toks labai įdomus. Na, Lietuva niekada nepasižymėjo tarp prekybos centrų didelių klientų lojalumų būtent vienam prekybos centrui. Kiek aš dar pamenu iš savo patirties mažmenoj, tai kiek Nilsenas bedarydavo tyrimų, na, visur būdavo pirkėjo pasirinkimo krepšelį 3 arba ten 3,5, netgi 4 prekybos tinklai, kuris atlieka savo pagrindinį apsipirkimą. Tai kaip tokioje situacijoje, na, reikalinga mažminiam tinklui, kai visada šone yra konkurentas ir kurį taip pat renkasi tas pats pirkėjas, kaip reikalinga kurti tą lojalumą savo klientui?
Tai be abejo, tai yra ta patirtis apsipirkimo, kurią žmogus gauna savo parduotuvį, ir šiuo atveju karantino metu tai toje parduotuvė šalia namų, kurioje jis apsiperka. Ar jis randa viską, ko jam reikia, ir randa tai užtinkamą kainą. Jeigu šitie 2 dalykai yra patenkinti, po to prasideda tie minkštieji faktoriai, ar patinka aplinka, ar patinka ką tik iškeptų bandelių kvapas parduotuvėje ir panašiai. Bet pradžia tai yra, ar viską randa po vienu stogu užtinkamą kainą.
Na jo, aš tau iš tiesų pritarčiau, nes tas klasikinis, sakykime, ne krizės atveju, vėlgi lojalumo toks identifikavimas, tai paprastai būna funkcinių savybių patenkinimas žmogaus, tai nuo kainos iki vietos, asortimento, kokybės, tada eina socialinio identiteto klausimas, kaip antras toks, na, sakykime, sluoksnis, tai kaip tu jautiesi toje aplinkoje, kur atėjai neapsipirkti, ar ten tavo statuso žmonės perkasi, ar ten tau tiesiog, na, jausena yra gera būti tie patys pardavėjai arba vėlgi ta pati aplinka, ir jau tada yra emocinių savybių tam tikras tenkinimas tavo. Ir jeigu vis, kaip sakoma, spuola visi tie dalykai, tai tada ir stiprus prekiniai ženklai būna ir natūraliai, na, lojalumas šito vietoje atsiranda. Tai mano klausimas būtų vėlgi taip. Lojalumas ir reputacija krizės metu. Kokios tavo išvalgos būtų čia?
Ar, aš tik pasitikslinsiu, Giedriu, tavo klausimą, ar prekės ženklo, kaip prekės ženklo reputacija įtakoja?
Taip, būtent, kiek reputacija yra svarbi va tokiose krizinėse situacijose, ir ar tai kaip nors koreliuoja su lojalumu tavo prekės ženklui, kaip tu manytum?
Aš manau, kad viskas, kas vyksta dabar per krizę, be šiuo atveju per karantiną, atsilieps prekės ženklams kur kas vėliau. Dabar yra žmogus itin praktiškas. Mes tą matome per savo tinklą, kai daugybė mūsų parduotuvių gal ir sumažėjo apyvartą, bet tose parduotuvėse, kurios yra mėgamosiuose rajonuose, apyvartą ne tai, kad sumažėjo, ne padidėjo, nes žmonės yra šalia. Sakyti, kad jie tenai atėjo vien tik dėl to, kad jiem labai patinka iki prekinių ženklas, aš labai norėčiau, bet taip drąsiai gal neteikčiau, bet tai, ką iki prekinių ženklas daro dabar, krizės metu, kaip aptarnavo klientus, kaip rūpinasi jais, kaip užtikrina jų saugumą parduotuvėse, tai prekiniam ženklui atsilieps po kelių mėnesių, o gal net ir truputėlį vėliau.
Tai rezultatą šiaip iš principo gali gauti vėliau. Na, turbūt ir pačio lojalumo ir įprastomis sąlygomis tas rezultatas jisai ateina palaipsniui. Tai, o jūsų pačio įmonėj pats lojalumas, jisai, na, yra kaip kažkoks KPI-as arba kaip rodiklis, verslo rodiklis, kuris pastoviai matuojamas prie verslo rodiklių?
Be abejo, tai yra nuolat matuojamas rodiklis, kuris yra pas žmonės netgi pririštas prie jų darbo rezultatų ir prie atlyginimų.
Gerai, čia mūsų dabar pokalbis taip nukrypo į tokią labai racionalią prasmę, kaip pasminėjai, tai tas praktiškumas, buvimas arti namų, asortimento buvimas tokio, kokio reikia, tai šitom kriziniam sąlygom, tie tokie kertiniai dalykai, kurie vėlgi kuria tam pačiam prekiniam ženklui lojalumą. O kaip manai, ilguoju periodu, ar vat ta pati nuolaida ir tik praktinis pasiūlymas, jisai galimas kaip vienintelis įrankis tam lojalumui kurti?
Ilguoju periodu, nu, mes matome visoje Europoje ir Lietuvoje žemų kainų parduotuvių bumą ir kaip nuolaida kūrė tą lojalumą vien per tokią prizmę. Nors ir jiem neužtenka, man labai išėina turbūt iš prekybininkų plotmės, labai patinka Tele2 pavyzdys, tai jie startavo su mažom kainom, bet to neužtenka ilguoju periodu ir tenka duoti ir kokybę ir paslaugas. Tai su kaina galima gana ilgai, aš manau, žaisti ir tvirtai laikyti žmonės prie savęs ir ypatingai Lietuvoje, kur žmonės yra jautros kaina ir visgi vis dar balsuoja piniginę, bet bėgant laikui žmonės norės tenkinti ir kitus savo poreikius, ne vien tik piniginės.
Ačiū tau, Andrėjau, šiandien už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad mes su Andrėjom Pometko iki rinkodaros vadovu kalbėjome apie lojalumą, kas tai yra, kaip elgiasi lojalūs pirkėjai šiuo atveju šios krizės metu. Tiem žinių radijo klausytojams, kurie norės paklausyti mūsų laidą iš naujo, priminsiu, kad ją galima rasti žinių radijo archyve. Na, o aš sakau, mėly klausytojai, viso geriausio. Čia buvo Giedrius Juozapavičius, susitiksime po savaitės.